Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 2. augusta. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Heger ani Polák sa zatiaľ verejne nijako neohradili a o tom Žilinka nesmie používať 363. Niekedy. V útorok sme si pripomenuli pamätný deň rómskeho holokaustu, ktorý pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Slovenskí politici si uctili pamiatku obetí a vyhlasovali, že sa už nikdy viac nemôže nič podobné opakovať. To si jednoznačne zaslúži pochvalu. Problém je v tom, že tieto slová neveľmi korešpondujú s tým, čo sa u nás aktuálne deje. Europoslanec Peter Polák napríklad povedal, že hnutie Oľano odsudzuje akúkoľvek nenávisť voči ktorejkoľvek rase a vylúčilo spoluprácu s SNS republikou, ako aj s politikmi, ktorí popierajú či popierali holokaust. Podľa strany totiž treba mať neustále na pamäti, kam to môže zájsť, ak im spoločnosť uverí. Agentúra priniesla aj slova Eduarda Hegera, ktorý povedal, že pre etnický pôvod nemôže byť nikto diskriminovaný a postavený do roli menejcenného. Podľa premiéra aj Rómovia, ako mnohé iné menšiny, čelia predsudkom, mnohokrát sú vopred odsúdení na neúspech a odstavení v spoločnosti na vedľajšiu kolaj, s čím sa nesmieme zmieriť. Veriť tomu, že títo politici nevedia, čo robí majiteľ a poslanecký klub strany, ktorá ich nominovala, sa nedá. Nie je možné, aby aj do bruselskej kancelárie nedoľahli správy o Matovičovom balíčku a jeho priateľských rozhovoroch s Martinom Beluským z SNS. Možné nie je ani to, aby sa na úrade vlády nedopočuli o tom, že tento, podľa ministra financií, jeden z desiatky najinteligentnejších poslancov vybavil, aby balíček jasne diskriminoval najmä Rómov, na čo pri svojom vete poukázala aj prezidentka a čím sa pochválil aj odsúdený nacista Marian Kotleba. Ako by to nestačilo, v týchto týždňoch sa zjavne skúma možnosť, ako by ľudia, ktorí sa do parlamentu dostali na Kotlebovej kandidátke, mohli podporovať vládu s Matovičom, za to bez SAS. Používajú sa argumenty, že nejde o fašistov, ale o tvrdých kresťanov, že po voľbách z klubu rýchlo vystúpili, že sa nedopustili žiadnych rasistických výrokov. Je len prekvapivé, že v Oľano ešte nikto nevytiahol napríklad SAS a je niekdajší návrh rómskej reformy, o ktorej Kotleba vyhlásil, že ju liberáli okopírovali od SNS. Aj keby to bola pravda, nič to nemení na tom, že keď niekto kandiduje na kandidátke rasistickej strany, minimálne mu to nerobí žalúdočné problémy. A nepodobá sa to na to, pred čím varujú Polák i Heger. Samozrejme, že si toto všetko uvedomujú. Akurát sú s Igorom Matovičom natoľko zviazaní, bez neho by dnes neboli tam, kde sú, že rozpor medzi tým, o čo sa snaží ich šéf a tým, čo v útorok vyhlasovali, nepomenúvajú. Iste, možno na Matoviča tlačia radšej neverejne a o mesiac sa ukáže, že sme ich podcenili. Lenže teraz ich mlčanie pôsobí nielen nekonzistentne, ale až zbabelo. Od chvíle, keď v polovici júna inšpekcia obvinila dvoch ďalších operatívcov zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, sa o Národnej kriminálnej agentúre veľa nepísalo. V posledných dňoch sa však objavili hneď dve dôležité správy. Podľa jednej súd v Bosne a Hercegovine rozhodol, že na Slovensko nevydá bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského. Žiadosť našich úradov zamietol, pretože ex-policajt požiadal o azyl, pričom konanie o extradícii bude možné obnoviť len ak azyl nedostane. Kaľavský je obvinený z korupcie a zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a tiež je kľúčovým svedkom v prípade Čurilovcov. A práve tých sa týka druhá správa. Ústavný súd totiž dal zapravdu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý odmietol rozhodnúť o návrhu Jána Čurilu a Pavla Ďurku podľa paragrafu 363 trestného poriadku, pretože už predtým rozhodoval o ich sťažnosti proti obvineniu. Vyšetrovatelia NAKA tak nedostanú rovnaké privilégium ako ex-šéf SIS Vladimír Pčolinský, šéf NBS Peter Kažimír či bývalý partner Penty Jaroslav Haščák. Na tom by nebolo nič prekvapujúce, keby, ako píše Veronika Prúšová, už pred 10 mesiacmi Bratislavský krajský súd nerozhodol o ich prepustení z väzby s tým, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené. A tiež keby jeden senát ústavného súdu nemal pred dvoma rokmi v tej istej veci opačný názor ako druhý senát. O sťažnosti vyšetrovateľov nakoniec rozhodovalo plénum ústavného súdu, ktoré sa priklonilo k názoru, zjednodušene, že ak generálny prokurátor aj v zastúpení rozhodoval o riadnom opravnom prostriedku, už paragraf 363 nemôže použiť. Výsledok je tristný. Podľa advokáta Petra Kubinu tento právny názor znamená, že OČTK môžu svojím postupom legálne pripraviť obvineného o právo podať nielen mimoriadny, ale dokonca i riadny opravný prostriedok proti ich rozhodnutiam. A teraz ešte správy jednou vetou. Ceny nehnuteľností stúpli za 3 mesiace do konca júna o 6,4%. Medziročne sa ich rast zrýchlil na 25,5%, uvádza NBS. Priemerná cena rezidenčných nehnuteľností sa tak dostala na 2671 eur za štvorcový meter. Ľudia s nižšími príjmami a väčším počtom detí môžu na novom daňovom bonuse prerobiť. Napríklad pri mesačnom príjme 400 eur bude mať zamestnanec s tromi deťmi vo veku 3, 5 a 8 rokov celkový bonus 122,40 €. Dosial mal 137,88 €. V Strážovských vrchoch napadol medveď lesného projektanta. 39-ročný muž skončil v nemocnici. Utrpel poranenia stehna, zlomeninu a tržné rany. Proti Matúšovi Valovi sa vo voľbách primátora Bratislavy možno postaví Rudolf Kusí, starosta Nového mesta. Hlas zvažuje dovolie postaviť svoju podpredsedníčku Zuzanu Dolinkovú. Kandidatúru na prešovského župana zvažuje Michal Kaliňák, ktorý v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ kancelárie z MOSu. Ďalší posun v príprave očakávanej križovatky D1 na D4 by mohol prísť koncom augusta. Vtedy sa má Úrad pre verejné obstarávanie vyjadriť k námietke, ktorú proti výsledku vyhodnotenia ponúk v tendri podal jeden zo súťažiacich. Tohtoročný júl na Slovensku bol mimoriadne teplý, v niektorých regiónoch až rekordne. Počas väčšiny jeho obdobia sa zvýrazňoval deficit zrážok z predchádzajúcich mesiacov. Slovensko spomalilo tempo konvergencie k najvyspelejším krajinám EÚ. Rastový diferenciál voči EÚ klesol z predkrízovej úrovne 4% na približne 1% v nedávno skončenej dekáde, uvádza Inštitút finančnej politiky vo svojej analýze. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.